Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji, među ostalim, čućete što je Beris Belkić odgovorio na ocjenu Janeza Janše da je Bosna i Hercegovina veća prijetnja stabilnosti nego Kosovo.
Možda bi trebalo pitati slovenačke biznismene, pa i državu Sloveniju, zašto to ulažu toliko u Bosnu i Hercegovinu kad je ona tako nestabilna, što to ne ulažu u Kosovo, recimo.
Beograd se ne slaže s Janšinim ocjenama i tvrdi da je Kosovo i dalje najveći problem. Dragan Đilas pojašnjava.
Svaka priča promjene granice dovode stabilnosti cijelog Balkana, ne samo Srbije, jer bi to bila jedna priča koja bi se jako teško ikad više kontrolisala i zaustavila.
Optuženik za ratne zločine Branimir Glavaš prisustvovat će konstituiranju Hrvatskog sabora. Profesor Žarko Puhovski veli da, bez obzira na sve, on mora biti prisutan jer...
U trenutku kada se konstituira sabor u svom novom sazivu, onda se nanovo uspostavlja imunitet, dakle mandat i imunitet svih zastupnika, pa i Glavaša.
Radio Slobodna Evropa traži i odgovor na pitanje ima li Srbija razloga da se zabrine zbog učestalih manifestacija neonacizma.
Smatram da nema, da su to sve pojedinačni incidenti.
Mislim da ima, mada mislim da to nije pojava samo u Srbiji.
Mislim da to treba suzbiti nekim zakonskim sredstvima i stati na put tom zlu.
Mogu li poznate ličnosti u Srbiji pomoći svojim predsjedničkim kandidatima da dobiju veću podršku glasača? Marketing menadžer Nadežda Milenković kaže.
Definitivno da, oni doprinose, jedan broj glasača voli da se identifikuje sa tim, sa Cecom Ražnatović, Cekom ili kogoda je u pitanju. Naravno, to nije tog obima i značaja kao jedna Opra, jer kad Opra nešto kaže, ona je definitivno institucija.
Novo formirana koalicija Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova osuđena je na neuspjeh, tvrdi tamošnja opozicija.
Znači, radi se o koaliciji koja je napravljena zbog biznisa i ciljeva grupa i pojedinaca, nego što je to koalicija za koju su glasali građani Kosova.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slovenski premijer Janez Janša izjavio je juče kako je Bosna i Hercegovina opasnija po stabilnost regiona od Kosova. Ova je izjava u samoj Bosni dočekana s velikim negodovanjem. Kao rijetko kada bosansko-hercegovački političari su se ujedinili u osudi i tvrdnji da se njihova zemlja i Kosovo ne mogu porediti, prije svega jer je riječ o suverenoj državi koja je k tomu nedavno s Evropskom unijom parafirala sporazum o pridruživanju, pa će, kažu u Sarajevu, uskoro postati i kandidat za članstvo u evropskoj porodici. I vlast i opozicija očekuju od predsjedništva Bosne i Hercegovine da kao institucija koja vodi vanjsku politiku zemlje uputi diplomatsku notu Sloveniji. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Još uvijek se ne zna da li će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputiti diplomatsku notu premijeru Slovenije Janezu Janši zbog njegove izjave kako je Bosna i Hercegovina opasnija od Kosova. Ono što je izvjesno jeste da član kolektivnog šefa države Hari Silajđić to sigurno neće uraditi. Silajđićev savjetnik Damir Arnaut objašnjava i zašto.
Što se tiče te izjave, mi interpretiramo na način da totalno tačno kvalifikuje situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da je etno-teritorijalno uređenje uspostavljeno Dejton sporazumom ne može biti garant stabilnosti i sigurnosti u regionu, te da se takvo uređenje mora mijenjati.
Za razliku od Silajđićevog stava, predstavnici i pozicije i opozicije u BiH očekuju da se predsjedništvo kao institucija koja vodi vanjsku politiku zemlje mora očitovati o Janšinoj izjavi. Jedinstveni su u stavu i da je slovenački premijer dao ishitrenu ocjenu, tvrdeći da se BiH nikako ne smije dovoditi u vezu sa Kosovom jer je samostalna i suverena država koja je nedavno parafirala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, govori zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH parlamenta Beris Belkić.
Možda bi trebalo pitati slovenačke biznismene, pa i državu Sloveniju, zašto to ulažu toliko u Bosnu i Hercegovinu kad je ona tako nestabilna, što to ne ulažu u Kosovo, recimo.
Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić.
Slovenija kao predsjedavajući Evropske unije treba da se drži evropske politike, a evropska politika je da je Bosna i Hercegovina parafirala sporazum i da u budućnosti idu dalje pregovori priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Smatramo da je to kolizija, ovim putem i protest upućujemo ka premijeru Slovenije da u buduće daje opreznije izjave.
Poslanik u državnom parlamentu Hrvatske demokratske zajednice 1990 Vinko Zorić kaže da mu nije jasno zašto je Janša izjavio da je BiH opasnije od Kosova, te da bi tu izjavu trebao argumentovati.
Sada je on na potezu i na potezu je diplomacija i ostale institucije Bosne i Hercegovine koje su zadužene za vanjsku politiku da razjasne to.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Denis Bećirović.
Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država koja je dobila svoju nezavisnost 92. Dejtonski mirovni sporazum je to potvrdio. Činjenica je da Bosna i Hercegovina ima i određen unutrašnji problema, ali to sasvim sigurno ne dovodi u pitanje opstojnost države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je posjećana članica Vijeća Europe. Evo sada smo parafirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Očekujemo ubrzo i potpisivanje tog sporazuma. Tako da ni u kom slučaju ne može se dovoditi neka paralela između Bosne i Hercegovine i Kosova.
Za profesora Banja Lučkog filozofskog fakulteta Miodraga Živanovića, Janšina izjava pokazuje da članice Europske unije ne zanima realno stanje, već pitanje sigurnosti i stabilnosti, te da nije u skladu sa onim što predstavlja realnost Bosne i Hercegovine.
Ne radi se o tome da li smo mi opasni ili bezopasni dio Balkana u odnosu na Kosovo, nego o tome što se naša situacija, nažalost, predugo vremena, pa evo sad će još malo biti dvije decenije, jednostavno ne pomjera sa početne tačke. Utoliko se može govoriti o problemima koje proizvodi sadašnja situacija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju poređenje sa Kosovom po meni nije u potpunosti primjereno.
Naši sagovornici jedinstveni su u ocjeni da je u posljednje vrijeme postala praksa da se daju izjave u kojima se Bosna i Hercegovina povezuje sa Kosovom, što je apsurdno, kako navode. Svi u Europskoj uniji kažu trebaju da doprinose stabilizaciji stanja u jugoistočnoj Europi, a ne da daju izjave koje unose nemir, kao što je to učinio slovenački premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Osim unisonih reakcija unutar same Bosne, napokon su nakon dugo vremena i Sarajevo i Beograd saglasni oko neke ocjene. Srbijanski su stavovi oko Kosova naime potpuno suprotni Janšinim. Jedan od ključnih argumenata Beograda koji pokušavaju Kosovo očuvati u granicama Srbije jeste upravo onaj sigurnosni. Prema srbijanskim zvaničnicima, nezavisno Kosovo destabiliziralo bi region. Naša novinarka Ljudmila Cvetković javlja da se ni tamošnji analitičari ne slažu s ocjenom slovenskog premijera da je Bosna i Hercegovina veći generator krize na Balkanu nego je to Kosovo.
Za razliku od slovenačkog premijera Janeza Janše koji kaže da je na Kosovu svima jasno šta će se desiti, a da ostaje samo pitanje kako će to biti izvedeno, jedan od ministara u vladi Srbije i funkcioner Tadićeve demokratske stranke Dragan Đilas kaže da bi jednom započetu promjenu granica bilo teško zaustaviti, naglašavajući da niko iz Beograda u tome ne bi imao nikakvu ulogu.
Ja iskreno ne volim kada se drugi previše mešaju u stvari koje su pre svega tiču budućnosti ovog naroda i građana ove države. Mislim da svako ko misli da bi rješenja za koje se neka zalažu ne bi izazvala nestabilnost na teritoriji Balkana, zaista ne znaju o čemu pričaju. U svakom slučaju, naša osnovna politika odbrane Kosova i Metohije jeste što je to deo teritorije Srbije i što bi svaka priča promjene granice rješenja nekoga da to menja dovode stabilnosti cijelog Balkana, ne samo Srbije. Jer bi to bila jedna priča koja bi se jako teško ikad više kontrolisala i zaustavila.
Nedavno ozbiljna kriza u BiH nastala nakon mera visokog predstavnika Lajčaka koje nije htjelo da prihvati rukovodstvo Republike Srpske, povezivana je indirektno sa Kosovom. Na to ukazuje i demarš pet velikih sila Beogradu, pre svega zbog izjava srpskog premijera Koštunice u kojima je povezivao Republiku Srpsku i Kosovo sa upozorenjem da neće dozvoliti pravljenje takvih paralela. I Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative, uz ocenu da se ne bi potpuno složio sa Janšinom izjavom, kaže da je centralni faktor nestabilnosti u regionu Kosovo, koje generiše i druge krize, te da je pomenuta kriza u BiH upravo dobila na intenzitetu baš zato što je Srbija, kalkulišući oko razrešenja Kosova, dala argumente političarima iz Republike Srpske da zaoštre krizu, pogrešno računajući da je to dodatni argument za Kosovo.
Kad bi gledali samo Bosnu izvojeno iz konteksta drugih mogućih zbivanja u regionu. Bosna je po meni relativno lako rešiti problem. I sve je uglavnom zavisno od ponašanja međunarodne zajednice.
No da li bi nezavisnost Kosova mogla da prouzrokuje krizu u BiH u slučaju zahteva da onda i Republika Srpska može imati pravo kao narod Kosova? Aleksandar Popov.
Naravno, onda u tom paketu može i da dođe da se ponovo zaoštri pitanje oko statusa Republike Srpske i referenduma, ali kažem, Bosnu za sada, po mom mišljenju, međunarodna zajednica može držati pod kontrolom, čak i u kontekstu negativnih zbivanja oko nastala situacija oko Kosova.
U Međunarodnom institutu za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani idu i korak dalje, ocenjujući izjavu slovenačkog premijera da je BiH veća opasnost po stabilnost Balkana od Kosova, neozbiljnom, čak ne diplomatskom, pa donekle i amaterskom. Bahtijar Aljaf, direktor ovog instituta.
Jeste, Bosna i Hercegovina ima svoj unutrašnji problema u vezi funkcioniranja države, ali Bože moj, nije to jedna država da ne funkcionira. A da li će nakon priznanja Kosova doći do destabilizacije Bosne i Hercegovine? Ne. Odgovor je ne tu, mi ćemo govoriti o tome destabilizacija Balkana. Može da dođe do toga, ali mi uvijek govorimo tu isto. Ima ovdje vrlo dvije tačke koje su vrlo su interesantne. Ja mislim da međunarodna zajednica ima rezervne scenarije za ovaj slučaj, a druga stvar je uloga Rusija i Evropska unija i rukovodstvo Srbije. Rusija neće dozvoliti da dođe do destabilizacije Balkana, jer nije u interesu Rusije ta stvar. Niti Sjedinjenim Američkim Državama isto nije u interesu da dođe preko Kosova, da dođe do destabilizacije.
Recimo na kraju da je Zapadni Balkan jedan od prioriteta slovenačkog predsjedavanja Evropskom unijom i da je slovenački premijer izrazio nadu da će rješenje za Kosovo biti nađeno upravo tokom predsjedavanja ove zemlje unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Branimiru Glavašu, optuženom za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine, odvija se uz Glavašev štrajk glađu i političke apele i pritiske da ga se pusti da se brani sa slobode. No hrvatski premijer Ivo Sanader preduhitrio je bilo kakvu odluku Županijskog suda u Zagrebu današnjom izjavom da će se Glavaš, čija je stranka na nedavnim izborima osvojila 3 zastupnička mjesta, pojaviti u petak na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora. Iz Zagreba s detaljima Ankica Barbir-Mladinović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader potvrdio je danas da će Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku 91. kojem se upravo sudi na Zagrebačkom županijskom sudu, u petak 11. siječnja ravno iz zatvorske bolnice u klupe Hrvatskog sabora.
Branimir Glavaš je izabrani zastupnik u Hrvatski sabor, dobio je poziv da dođe na konstituirajuću sjednicu i doći će na konstituirajuću sjednicu. To je praksa u svim parlamentima svijeta, pa i u Hrvatskom saboru.
Može li čovjek optužen i pritvoren za ratne zločine sjediti u parlamentu? Mišljenja i tumačenja, pravna i politička, i dalje su oprečna. Publicist i kolumnist Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak smatra da je to nedopustivo.
Ne, to je politička predstava.
Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i donedavni predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski ističe da je Glavaš legitimno izabran za saborskog zastupnika i ima pravo ući u sabor.
Kad je izabran, očito može, da pa će mora po mom shvaćanju, jer u trenutku kada se konstituira sabor u svom novom sazivu, onda se nanovo uspostavlja imunitet, dakle mandat i imunitet svih zastupnika, pa i Glavaša.
Podsjećamo, Branimir Glavaš je u prošlom sazivu Hrvatskog parlamenta bio zastupnik, a onda mu je imunitet ukinut upravo zbog optužnice za ratne zločine, pa je iz saborskih klupa završio u zatvorskom pritvoru. A sada bi, budući da je sa svojom strankom osvojio 3 zastupnička mjesta, iz pritvora mogao ponovo ravno u sabor. I bivša ministrica pravosuđa SDP-ovka Ingrid Antičević-Marinović misli da je sve po zakonu i saborskom poslovniku, te da sa svakim novim saborskim mandatom svakom zastupniku započinje ispočetka i novi imunitet.
Prema tome, iz toga bi se dalo
zaključiti, mada mogu postaviti i drugačija mišljenja, da netko ko je nekad bio zastupnik ponovo počinje, dakle taj imunitet počinje teći iz početka i onda o ukidanju imuniteta treba proći onako jedna procedura kao inače za onoga koji se nije našao pritvoren i protiv njega pokrenut kazneni postupak.
Pravnik i odvjetnik dr. Slobodan Budak smatra pak da takva odluka nema uporišta ni u pravnim normama, a niti zdravoj logici.
Mislim da je ova sad jedna urnebesna kampanja da se Glavaša dobije na slobodu, došla do samog usijanja. To je jedan nekompetentni način tumačenja prava, generalno govoreći. Nema nikakvo nadnaravno svojstvo činjenica da je netko izabran za zastupnika i ta činjenica što je on ponovno izabran ne dovodi u pitanje raniju odluku suda kad je odlučio o njegovom pritvaranju ishodivši sve one preduvjete da to može učiniti po važećim propisima.
Ivan Zvonimir Čičak, koji se bavi suđenjima za ratne zločine, tvrdi da Branimir Glavaš ne može iz zatvora ni konzumirati svoj zastupnički mandat, a onda mu se kaže ne može aktivirati ni zastupnički imunitet.
Ma nema šanse da čovjek koji je u pritvoru izađe, opće je problem, on ne može konzumirati svoje zastupničko pravo. Imamo slučaj u međunarodnom pravnom postupku, to je slučaj Bob Senda, pripadnika IRE, koji je umro u zatvoru 52. dan štrajka glađu, nakon što je bio izabran za člana britanskog parlamenta. Šešelj isto razumije, stalno ga biraju u te parlamente, ne znam u što ga biraju, sve ne, ali kako uopće ne pada na pamet da ga pusti van.
O ukidanju Glavaševa pritvora odlučit će Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Internetski portal index.hr saznaje navodno kako sudu, barem do sad, nijedan argument za Glavaševo puštanje nije relevantan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nekoliko pripadnika neonacističke organizacije Nacionalni stroj bit će 24. januara saslušani pred Okružnim sudom u Novom Sadu. Nakon toga će biti i donesena odluka o provođenju istrage zbog napada na kolonu građana koji su učestvovali na antifašističkom protestu u Novom Sadu 7. oktobra prošle godine. Krivične prijave protiv vinovnika ovog incidenta podnijete su zbog nasilničkog ponašanja i širenja rasne, vjerske i nacionalne mržnje. U nastavku emisije istražujemo što je uzrok sve učestalijih manifestacija neonacizma u Srbiji, zabilježila Iva Martinović.
Srbija! Srbija! Jeste bre, sviševi bre.
Goran Davidović i njegova neonacistička organizacija Nacionalni stroj prvi veći incident izazvali su krajem 2005. godine u Novom Sadu, kada su upali na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta i fizički napali učesnike. U oktobru 2007. ovoga puta organizovanije i uz podršku klerofašističke organizacije Obraz, kamenicama su napadnuti učesnici antifašističkog skupa u Novom Sadu. Epilog je bio nekoliko povređenih građana. Samo mjesec dana kasnije u Beogradu pristalice ove neonacističke organizacije pokušale su da spreče nekoliko nevladinih organizacija da obeleže dan borbe protiv fašizma. I dok se u ovdašnjoj javnosti raspravlja o tome imali razloga za zabrinutost i klizili Srbije u neofašizam, ostaje otvoreno pitanje šta je uzrok pojave ekstremističkih pokreta kao što je Nacionalni stroj, koji svoj politički program crpi u najmračnijoj ideologiji 20. veka i otkud oni u zemlji sa jakom antifašističkom tradicijom. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Todor Kuljić.
Pa mislim da je to jedan proces koji je zahvatio globalno čitav Balkan. Uzroci nisu toliko društveno-ekonomske, već idejne prirode, a centralni proces je tu službeno normalizovanje nacionalizma.
I dok jedni tvrde da se sa rastućom pojavom neonacizma suočava veliki broj zemalja i da u tom smislu Srbija nije izuzetak, drugi smatraju da je uzrok učestalog delovanja neonacističkih organizacija nespremnost dela vlasti u Srbiji da se sa njima na pravi način obračuna.
Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Takve grupe pasivnost države doživljavaju kao prećutni pristanak da oni nastave sa svojim delovanjem.
Da je pasivnost vlasti dovela do pojave neonacističkih grupa, smatra i Zoran Petakov iz antifašističke akcije i navodi da se njihovo delovanje može očekivati i u narednom periodu.
Taj proces da bi došao do svog kraja mora da postigne jedan od svojih ciljeva proklamovanih, a on to još uvijek ne učinio. Tako da bojim se, bit će se više takvih grupa i naše društvo će se morati uhvatiti u koštac sa tim, samo bojim se da će odgovor na fašističko nasilje biti opet relativizacija tog istog nasilja. Vlastima to odgovara. Taj ekstremizam im odgovara kako bi se oni pokazali kao demokratski. Tako da one zapravo indukuju te grupe i ne mislim zaista da Srbija može da se uhvati u koštac sa time, i zato što bi se onda izgubila sama esencija srpskog nacionalizma, odnosno ono na čemu počiva čitava ta papazjanija koja se zove Srpska nacionalna država, i onda bi se ona sama od sebe urušila, a to neće se dozvoliti barem još neko vreme.
Mišljenja građana podeljena su kada je reč o pitanju ima li Srbija razloga za zabrinutost zbog delovanja neonacističkih grupa.
Smatram da nema, da su to sve pojedinačni incidenti.
Mislim da ima, mada mislim da to nije pojava samo u Srbiji. Mislim da se po celoj Evropi u suštini to isto dešava. I mislim da je to naprosto jedan opasan trend.
Jeste izuzetno i opasna pojava, zato što gomila ljudi, pogotovo mladih, meša nacionalizam, koji takođe nije toliko dobar za naše podivlje, meša ga sa nacizmom, tako da mislim da to treba suzbiti nekim zakonskim sredstvima i stati na put tom zlu.
Da je ova pojava opasna pokazuje i nedavni incident u jednoj beogradskoj srednjoj školi kada su učenici svoju fudbalsku ekipu nazvali Hitlerovci, a na majicama iscrtali kukasti krst. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Za razliku od prethodnih godina, na ovogodišnjim izborima u Srbiji nema baš previše poznatih ličnosti koje javno žele podržati nekog svog predsjedničkog kandidata. Manji broj njih već godinama podržava istu političku opciju i o tome govori javno, dok većina javnih ličnosti svoje političko uvjerenje i dalje zadržava samo za sebe ili uski krug prijatelja. Slušate temu Želimira Bojovića.
Gotovo sve stranke imaju neku od javnih ličnosti koje će im svojim nastupima pomoći u kampanji. Neke od njih, kao što su glumci Branko Cvejić i Svetozar Cvetković, već godinama podržavaju Demokratsku stranku. Folk pevačica Svetlana Ražnatović već očekivano podržat će Velimira Ilića, a Miroslav Ilić i Đorđe Balašević demokrate, dok će glumac Velimir Bata Živojinović i dalje glasati za Socijalističku partiju Srbije. Sa druge strane, pisac Marko Vidojković, slikarka Biljana Cincarević ili dramska spisateljica Biljana Srbljanović prepoznatljivi su po svojoj podršci LDP-u Čedomira Jovanovića. Međutim, za mnoge je predstavljalo pravo iznenađenje da pevačica Marija Šerifović podrži Srpsku radikalnu stranku. Ona je nedavno na predizbornoj konvenciji Srpske radikalne stranke u Kragujevcu, pre nego što je otpevala svoj hit Molitva, rekla: "Ovo je molitva za novu, drugačiju, iznad svega poštenu Srbiju." Međutim, ekspertkinja za marketing Nadežda Milenković kaže za Radio Slobodna Evropa da angažovanje javnih ličnosti u kampanjama ima izvesnog uticaja na glasače, ali da taj efekat ipak neće biti presudan.
Definitivno da, oni doprinose, jedan broj glasača voli da se identifikuje sa tim, sa Cecom Ražnatović, Cekom ili kogoda je u pitanju, i da svoju neku političku naklonost može da dodeli onom kandidatu iza kojeg stoje njemu omiljene estradne zvezde. Naravno, to nije tog obima i značaja kao jedna Opra, jer kad Opra nešto kaže, ona je definitivno institucija. Mi takvu instituciju ovde nemamo, imamo samo te neke javne ličnosti koje mogu da doprinesu, ali u vrlo malom procentu.
Glumac Branko Cvejić ističe da nema ničeg lošeg u tome što će neka javna ličnost podržati određenog predsjedničkog kandidata, ali da svako javno istupanje, kako kaže, podrazumeva i veliku odgovornost.
Ja mislim da se beleži ogromna odgovornost među javnim ličnostima. Javne ličnosti moraju da mnogo porazmisle kad će da daju izjavu za koju su opciju, jer je to odgovornost. Jer će ipak, znate, ljudi slušaju pa ili gledaju na televiziji ili čuju ili imaju, kažu, e pa taj za onu opciju, ja njemu verujem, recimo, voleo sam da ga gledam, recimo ako je glumac u pitanju na televiziji, ili volim njegove slike ako je slikan u pitanju. Ja njemu verujem. I kad tako vidite, onda je stvarno velika odgovornost.
Analitičari ističu da političke stranke i njihovi kandidati popularnost javnih ličnosti žele da iskoriste na taj način što će pozitivne emocije građana prema njima transferisati u svoju političku korist. Ali to u nekim slučajevima, kako kažu, neće biti lako, jer, na primjer, Marija Šerifović, koja podržava Tomislava Nikolića, a za koju se vezuje gej populacija, glasove tih ljudi zasigurno neće doneti radikalima. Ono što svakako izaziva najviše pažnje jeste političko angažovanje osoba iz oblasti koji su Srbi popularno zove strada. Tako će Svetlana Ražnatović, zvana Ceca, podržati Velimira Ilića, a poznati folk pevač Šaban Šaulić i Liberalno-demokratsku stranku. Miroslav Ilić, koji je svojevremeno podržavao Miloševićevu socijalističku partiju Srbije, danas je gorljivi zagovornik demokratske stranke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se nikada nije stideo svojih političkih ubeđenja, čak i onda kada ih je menjao, ali da je na njegov politički angažman okruženje uvek negativno reagovalo.
Meni lično ne smeta, mnogima to smeta. Ja čujem to već godinama sa strane kao eho. Šta će to njemu? Ima zlatan zanat, sjajan je u svom zanatu, legenda je, šta se on petljao to. Ja se zapravo ne petljam, ja samo preporučujem ono što mi se sviđa i ono u što ja verujem. Ali ja ne zaokružujem nešto da bih bio idolopoklonik toga što sam zaokružio. To što zaokružim, to ću prvi da kritikujem, da bude bolji, stalno bolji, stalno bolji. Ako nije, onda ga više neću zaokružiti.
I pored toga što angažman javnih ličnosti u izbornim kampanjama mnogi više vezuju za advertising, a manje za iskrena politička ubeđenja tih ličnosti i njihov moral, postoji i oni koji na svoje angažovanje gledaju upravo sa te druge strane. Režiser Milutin Petrović, koji ne samo da je član Liberalno-demokratske partije, već i učestvuje u stvaranju reklamnih spotova za kampanju Čedomira Jovanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova javna podrška ovom kandidatu zapravo moralna odluka.
Ja prosto mislim da je Srbija u toliko dubokoj i toliko teškoj suštinskoj situaciji da je veoma nepošteno i nemoralno da bilo ko može na bilo koji način da pomogne, a onaj ko javno deluje može javno da pomogne, ne učini sve da bi Srbija svrstala u red zemalja koje pripadaju normalnoj i savremenoj civilizaciji. I ja sam zbog toga u čitavoj stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Kosovo je dobilo novu vlast, no nisu čestito ni započeli svoju upravu, a iz redova opozicije već tvrde da neće dugo trajati. U objašnjenju se kaže kako je koalicija Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova osuđena na neuspjeh jer se radi o neprincipijelnoj koaliciji. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Alijansa Novo Kosova, prema rečima njenog potpredsjednika Ibrahima Makolija, smatra da je ovo neprincipijelna koalicija osuđena na neuspjeh.
Neke mi čarcu para opinioni.
Mi smo pred javnošću pojasnili da je koalicija između Demokratske partije i Demokratskog saveza u startu osuđena da neuspjeh, se radi o neprincipijelnoj koaliciji koja ne obezbeđuje efikasnu vladavinu, stvaranje demokratske institucije i unapređenje demokratije. Još više takva koalicija u kojoj su dva politička subjekta koji su bili najveći rivali neće garantovati efikasnost organa institucija, smatra Makoli. Alijansa za budućnost Kosova smatra da se u ovom slučaju radi o političkim interesima uskih krugova. Potpredsjednik Alijansa Ahmeti Sufi ističe da će taj uski interes štetiti političkim procesima na Kosovu. Kompromis je postignut na nekim interesima koji su uskog političkog karaktera, što ne predstavlja poštovanje stavova članstva, jer kao što znate, članstvo Demokratske partije i Demokratskog saveza je bilo protiv takve koalicije. I prilikom naše koalicije sa Demokratskim savezom, Demokratska partija nas je teško vređala, dok sada vređa sebe širokogrudim ulaskom u koaliciju sa Demokratskim savezom, kaže i Sufi. Potpredsjednica Demokratskog saveza Dardani je partije koja je nastala raskolom u Demokratskom savezu Kosova, Besa Gađeri, izražava sumnju da će nova vlada biti efikasna. Ona smatra da ova koalicija ne služi razvoju parlamentarne demokracije na Kosovu, pošto neće biti prave opozicije. Gađeri ističe da stvaranje koalicije između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova znači gaženje poverenja glasača. Građani Kosova, jako su u malom broju izašli na izbore, su glasali za promjene i realno ove dve partije su dovele u pitanje legitimno pravo građana i pocenili su njihov glas. Pošto nije došlo do realnih promjena, znači radi se o koaliciji koja je napravljena zbog biznisa i ciljeva grupa i pojedinaca, nego što je to koalicija za koju su glasali građani Kosova, kaže Gađeri. Međutim, nezadovoljni koalicijom nisu samo partije koje su ostale u poziciji, već i pojedinci u partijama koje čine koaliciju. Odlazeći ministar kulture, član predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, Astrid Haračija, smatra da Demokratski savez nije dobio ono što je zaslužio. Ja poštujem odluku predsjedništva, ali sam lično veoma nezadovoljan pošto su ministarstva koja su dodeljena Demokratskom savezu vrlo malo i to dokazuje da je Demokratski savez u cjelini ignorisan. Ja sam lično protiv ove koalicije, ali ja poštujem volju naroda i Demokratska partija Kosova je pobjednica izbora, kaže Haračija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đahku, Priština.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osjetili na talacima Radija Slobodna Evropa možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa možete čuti kako su različiti vjerski i svjetovni lideri iskoristili blagdane da nevjernicima, ateistima, agnosticima, pa čak i narodima upute poruke o njihovoj bezvrijednosti. Božić je u Hrvatskoj protekao u raspravi je li kardinal Bozanić zaista ateiste svrstao ispod kriminalaca ili ne.
Ne radi se o ugrožavanju slobode ateista od strane Katoličke crkve, nego o nečemu mnogo ozbiljnijem, kaže za naš radio dobar poznavatelj Katoličke crkve u Hrvatskoj, novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić. Ovaj šum u kanalu rezultat je činjenice da u Hrvatskoj više nema dijaloga i rasprave između religije i ateizma.
Da li je predsjednički kandidat Velimir Ilić izjavom da je Srbija počela propadati kad su Srbi izgubili svoj kršćanski put, sam sebe diskvalificirao kao mogućeg predsjednika svih građana Srbije? Sociologinja kulture Milena Dragičević-Šešić.
Čini mi se da ovakav jedan odgovor, to jest govor predsjedničkog kandidata Velimira Ilića, se naslanja na jednu antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom apsolutno ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno, multikonfesionalno društvo.
I dok Amfilohije naziva crnogorsku vlast najgorim bezbožnicima, paroh Podgoričke crkvene opštine tvrdi da crkva nema ništa protiv ateista.
Pravoslavna crkva Hristova poštuje ljudsko pravo na slobodu izbora, koja podrazumijeva da svaki čovjek u svakom vremenu ima pravo da odluči da li će vjerovati ili neće vjerovati u Boga.
Bosanski Franjevac Ivo Marković na posljednje poruke crkvenih velikodostojnika međutim izražava svoje razočarenje.
To je jedan vrlo opasan religijski primitivizam koji je zasnovan ne na izvornoj religioznosti, nego na nacionalnoj religioznosti koja je zapravo izbacila, istisnula Boga, u njega stavila nacionalnoga i želi biti sada pokrovitelj društva.
I na samom kraju čućete i priču o sigurnoj ženskoj kući u Međugorju, koja prihvata štićenice s različitim problemima.
I od ovisnosti, maltretiranje, neželjene trudnoće i mnogih problema i kombinacije tih problema i tako.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U izvještavanju sa božićne propovijedi zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, jedan je hrvatski dnevni list prenio kako je Bozanić navodno ateizam nazvao gorim grijehom nego korupciju i gospodarske krize. To je Bozanićev ured odmah demantirao, ali u hrvatskoj javnosti otvorena je polemika. Je li to napad Katoličke crkve na ateiste, koji je u Hrvatskoj službeno samo oko 5%? Odgovor je potražio Enis Zebić.
Negiranje Boga gori je grijeh od korupcije i gospodarskih kriza, kazao je prema pisanju jednog žutilu sklonog dnevnog lista zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na misi povodom Katoličkog Božića. Na taj način, po interpretaciji tih novina, otvoreno prozivajući ateiste. Iz Bozanićevog ureda odmah su oštro reagirali. Glasnogovornica Matilda Kolić-Stanić za naš radio kaže.
U tekstu kardinalove Božića
bogoslovne propovjede riječ ateizam nigdje se ne spominje, a još se manje spominje riječ ateist. I sami kardinal u propovjedi na Novu godinu reagira na takva tumačenja, ističući kako bilo kakvo povezivanje i uspoređivanje ateizma, ateiste i korupcije na temelju njegove božićne propovjedi smatra izvlačenjem iz konteksta i nedobronamjernim podmetanjem.
Ona je podsjetila da Katolička crkva odbacuje ateizam, ali da se zalaže za to da i vjernici i nevjernici zajedno rade na izgradnji svijeta u kojem žive. Jesu li doista novinari kardinala preslobodno interpretirali ili je problem u tome, kako je to pred koji dan kazao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, da to Bozanić nije kazao, ali da to misli? Ne radi se o ugrožavanju slobode ateista od strane Katoličke crkve, nego o nečemu mnogo ozbiljnijem, kaže za naš radio dobar poznavatelj Katoličke crkve u Hrvatskoj, novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić. Ovaj šum u kanalu rezultat je činjenice da u Hrvatskoj više nema dijaloga i rasprave između religije i ateizma, između vjernika i ateista i agnostika.
Ona je u socijalizmu bila izrazito živa, međutim je danas nemate. Znači, ako je ovaj Bozanićev nastup protumačen, tako kao što je protumačen, malo krivo i s nekim drugim nabojem, čini mi se da je velika prilika da ga se iskoristi, da se upravo otvori taj dijalog, jer je očito da nam nisu jasne odgovori na neka pitanja. Dakle, ne da su nam ugrožene slobode građanske, nego naprosto da nam nisu jasne pozicije, neka pitanja, o tome treba razgovarati. Tu bi se zapravo trebala prepoznati sloboda jednog demokratskog društva. Pričati o stvarima koje nas uči.
Profesor socijalne filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Gvozden Flego kaže kako Katolička crkva prozivanjem onih koji ne vjeruju dovodi u pitanje jednu od temeljnih vrijednosti građanskog društva, a to je tolerancija.
Ako se nećemo međusobno uvažavati onakvi kakvi jesmo, onda nema nikakve pluralnosti, sve to skupa pada u vodu i ponovno zapadamo u jedno umlje koje je tim gore što nije izraz ljudske volje, nego zapravo nekako kapijornog principa.
Novinar Pavičić kaže da se i po tome što je Bozanić ovu poruku uputio vjernicima na misi, može zaključiti da nije imao namjeru otvarati dijalog sa ateistima. Po njegovim riječima, Bozanićeva poruka bila je upućena kršćanskim ateistima, odnosno onima koji su vjernici tek deklaratorno.
Imate krštene ljude, kršćane, koji su dolazili samo pro forma i koji žive dalje kao da Boga nema. Mislim, prema tome, meni se čini da su Bozanićeve riječi bile upućene njima.
Relativnih je lako prepoznati, kaže Pavičić. To su oni koji svoju djecu upisuju na vjeronauk, a sami ga nikad nisu pohađali. U crkvu idu eventualno na Božić i Uskrs, ali i tada su im pečane purice i race, kuhana šunka i farbana jaja važniji od dijelića misterija. To su oni ljudi koji su vas prije par dana obasipali sladunjavim božićnim SMS-ovima, a iza vrata svog života tuku svoje bračne suputnike, kurvaju se, kradu i okreću glave od sirotinje. Ukratko, radi se o novovjekim poganima, zaključuje Pavičić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bajramskoj poruci krajem decembra prošle godine reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić između ostalog je rekao, citiram, ako nema vjere, nema morala, uz dodatno objašnjenje. Ako se nekad mislilo da je moral moguć bez vjere, sada se izgleda misli da je vjera moguća i bez morala. Ni jedno ni drugo mišljenje nije ispravno, kazao je Cerić. Tako se i ovaj vjerski velikodostojnik pridružio seriji ocjena svojih kolega u regionu, koje između ostalo konfrontiraju vjernike i ateiste. Neke od reakcija prenosi Marija Arnautović.
U regionu samim tim i u Bosni i Hercegovini danas je teško biti ateist zbog agresivnog odnosa religijskih zajednica koje se osjećaju teokratično, smatra fra Ivo Marković sa Franjevačke teologije u Sarajevu. Takav odnos je nekorektan, dodaje on, polazeći od srži religije koja bi se prema svim ljudima morala odnositi kao Božjoj djeci. Marković podsjeća i na činjenicu da evropski ateizam ne odbacuje vrijednosti, nego je naprotiv moralni ateizam. Nastao je prije Francuske revolucije kada su ljudi odbacili ne Boga, već crkvu koja je u ime Boga ljude činila kmetovima. Razlozi njegovog nastanka su socijalni i društveni, objašnjava fra Ivo Marković.
Ovo što se sada događa, to je, ja moram nažalost izreći, jedno veliko razočarenje, to je jedan vrlo opasan religijski primitivizam koji je zasnovan ne na izvornoj religioznosti, nego na nacionalnoj religioznosti koja je zapravo izbacila, istisnula Boga, u njega stavila nacionalnoga i želi biti sada pokrovitelj društva, utjecaj u društvu i sada osjećaju da su ateisti, njihovi neprijatelji, mislim da se tako ne može govoriti.
Nije riječ o vjerskim ili moralnim pitanjima, već o politizaciji religije, smatra profesor Zdravko Grebo.
Teza da ateisti
ne mogu biti moralni ljudi, a da vjernici apsolutno imaju predispoziciju da se u javnom i političkom životu ponašaju kao moralne osobe, jednostavno nije tačno. Ja ću vam napraviti cijelu listu oberkriminalaca, neznalica, korumpiranih, koji veoma pompezno ističu svoju vjersku pripadnost, i to je u sve tri etničke skupine i u sve tri religiozne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Brojne izjave vjerskih velikodostojnika, među kojima su najupečatljivije one koje se tiču morala ljudi koji ne idu u crkvu ili džamiju, zlonamjerno se tumače, objašnjava Muharem Omerdić iz Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Vjera propovjeda da vjernik mora biti pošten. Ako nije pošten, njemu nedostaje dio njegove vjere. I oni propovjednici koji su u tome pravcu kazali nešto, oni dakle ističu, da kažemo, snagu vjere i zagovaranje da vjere nema bez morala. I onda naravno oni koji sada promatraju njihovo tumačenje, ako pokušavaju da taj stav pretvaraju u segmente, da ga fragmentiraju i tako dalje, da ga zlonamjerno tumače i promatraju, onda će kazati da čovjek koji nije vjernik, nije ni moralan.
U Bosni i Hercegovini nije teško živjeti u bilo kom obliku vjere ili nevjere, smatra jeraj stare Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu Vanja Jovanović, koji i ateizam smatra oblikom vjerovanja.
Mi sada govorimo u nekakvim opštim generalnim formama. Jel? Imamo neke vjernike, neke zvaničnih institucija s druge strane, i imamo kao ljude ateiste koji bi u prevodu trebali biti bezbožnici, A s tim se definiše da taj Bog nije taj zvanični Bog tih zvaničnih institucija, odnosno vjerskih zajednica i crkava, čini u tom nekakvom generalisanju tih pojmova i tog pitanja se ne bi mogao složiti.
Je li politizacija vjere udar na sekularizam u cijelom regionu? Fra Ivo Marković kaže da ne voli govoriti o sekularizmu, već o izgradnji demokratskog društva koje ima veoma jasnu poziciju religija.
Dakle, religije imaju svoje mjesto u društvu, one su dio društva, ali nisu cjelina društva. Dakle, apsolutno sam protiv neke islamske države ili kršćanske države, što su u nas težnja, rećemo da se napravi u Republici Srpskoj pravoslavna država, ovdje u Bosni islamska država, hrvatsko-katolička država, apsolutno to. Dakle, to su pogrešne tendencije. Mi moramo praviti, ne bih rekao sekularno, nego sekularizirano, još bolje reći, demokratsko društvo.
Profesor Zdravko Grebo.
Ja mislim da je klerikalizam veoma, veoma prisutan i u Sloveniji, ali koja je članica Europske unije, da je nedvosmisleno jasno da je uz klasične političke elite Srpska akademija nauka i umjetnosti i pravoslavna crkva očigledno dominantna na javnoj sceni, a pitanje crkve i autokefalnosti je uz jezik donedavno bilo najgorljivije pitanje oko novog ustava Crne Gore, a o Bosni i Hercegovini da i ne govorimo. Prema tome, naravno da jedan klerikalni, agresivni napad jeste na sceni, mada ja duboko sumnjam da su razlozi uvijek teološke ili doktrinarne prirode. Bojim se da su više političke prirode, a u pojedinim situacijama i sasvim lične.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u Crnoj Gori je, kaže naša Biljana Jovićević, skoro pa redovna pojava postalo negativno pominjati ateiste i agnostike, i to baš u vrijeme vjerskih blagdana. Čime se to može tumačiti? Strahom od onih koji ne pripadaju stadu ili nepoštivanjem tuđih prava na slobodu izbora?
Iako se iz posljednje poruke poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mitropolita Amfilohija, citiram, da je u Crnoj Gori na vlasti najgora frakcija bezbožnika, kristalno jasno može zaključiti da ova crkva na nevjerujuće ljude ne gleda blagonaklono, protojeraj magistar Velibor Džomić, paroh Podgoričke crkvene opštine, kaže da crkva nema ništa protiv ateista ili agnostika.
Pravoslavna crkva Hristova poštuje ljudsko pravo na slobodu izbora, koja podrazumijeva da svaki čovjek u svakom vremenu ima pravo da odluči da li će vjerovati ili neće vjerovati u Boga. Sekularno društvo također treba da podrazumijeva tu i takvu vrstu slobode. Ali primjetno je da ateizam i vjera nemaju ravnopravan status u društvu. Decenijama se vjera i vjernici izvrgavaju rugu od strane ateista raznih boja i vrsta, upravo zbog toga da bi se ateizam nametnuo kao dominantan pogled na svijet i svojevrsna vjera uništavilo. Crkva Hristova ne prihvata ateizam i zato je pastirski dužna da ukaže na duhovnu pogubnost ateizma.
Na drugoj strani urednik crkvenog lista s Crnogorske pravoslavne crkve Lučindan Sreten Vujović kaže da Srpska pravoslavna crkva zaista ima negativan odnos prema nevjerujućim ljudima, ali da Crnogorska nema i to obrazlaže ovako.
Crnogorska pravoslavna crkva ima tolerantan odnos prema takozvanim ateistima. Naprosto što za Hristovu vjeru ne postoje građani prvog i drugog reda i što svi pripadaju crkvi Hristovoj bez obzira kako promišljali. Kazao sam takozvani ateisti zato što sam u više navrata slušao razgovore ljudi koji se tako izjašnjavaju sa našim mitropolitom Mihailom. On ih doživljava kao ljude koji traže razlog, suštinu, smisla, a vjera nije ništa drugo nego put ka univerzalnom saznanju, a njemu su glavni putokaze ljubav, razumijevanje i tolerancija.
Sociolog Srđan Vukadinović pa kaže da nema nevjerujućih ljudi, već da je pitanje samo u šta određeni ljudi vjeruju.
Neko vjeruje u ta čudesa i nebesa što propagira religija, dok opet drugi vjeruju u dobre ljude, u dostignuća nauke, tehnologije ili već čega ne drugo. Tako da u tome pokazuju jednu veoma veliku površnost.
Vukadinović smatra da Crna Gora dijeli sudbinu Balkana u pogledu negativnog odnosa prema ateistima koji su nakon ekspanzije vjerskih osjećanja kod naroda na prostoru ex-Jugoslavije postali skoro nepoželjna vrsta. Razloga zašto je to tako ima više.
Vjerski lideri su ušli u prostor politike, a u taj prostor politike su ušli zato što je urušen jedan sistem vrijednosti. Namjesto jednog sistema vrijednosti nije stvoren neki drugi. Postoji jedan veliki vakuum i veoma se u takvom jednom sistemu snalaze politikanti. Politikanti koji zapravo predstavljaju jedan spoj ekstremizma i primitivizma.
Istraživač kršenja ljudskih prava Saša Zeković netolerantan odnos vjernika prema nevjerujućima ovako objašnjava.
Stabilizacija mira i političkih prilika u regionu pomjerila je dežurnu krivnju sa reformatora, antikomunista, antinacionalista, antiratnih aktivista, pripadnika manjina i boraca za zaštitu ljudskih prava na građane čiji izbor da ne vjeruju. Ne toliko u Božje zakone koliko u vjerske institucije i posebno vjerske velikodostojnike.
Sociolog dr. Srđe Vukadinović.
A i sigurno da im u prilog tome ide i ponašanje vladajućih elita i medija. Mediji im daju veoma značajnu pažnju, što sigurno ne bi trebalo, a s druge strane vladajuće elite ne žele da primijene institute pravne države, pa i vladajući elite jedan dobar dio intelektualaca, oni uspostavljaju jedan odnos servilnosti prema religijskim zajednicama, jedan odnos prestrašenosti, jedan odnos klijentilizma prema tim vjerskim zajednicama.
Saša Zeković primjećuje da ovakvoj slici u Crnoj Gori dodatno pogoduje dvojak odnos vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i posebno neriješeno pitanje između dvije pravoslavne crkve.
Država se iz onog perioda početka 90-ih, kada je bila potpuni saveznik, čak inspirator, podržavala se u svakom smislu, počev od onog finansijskog pa do sistemskog, pružujući recimo konkretnu logistiku policijskog servisa i tako dalje, polako se to transformisalo u neko ko želi da ignoriše postojanje tog problema. Danas pokušava da opere ruke i da kaže to je problem i da sve tumači kanonskim pravom. I čini mi se da još uvijek živimo u nekom zaista kolektivitet i sloboda pojedinca, niti demokratija, niti afirmisanje, da kažem, ovih svih demokratskih procesa kojima se to svi više retorički nego možda u praksi bavimo, upravo govori u stvari o tome da pojedinac u Crnoj Gori još uvijek nije pružio onaj neophodni, potrebni otpor svojoj sopstvenoj tradiciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Predsjednički kandidat Velimir Ilić izjavio je u božićnoj čestici da su Srbi, citiram, kad su skrenuli s pravoslavnog svetosavskog puta, od trenutka kad su se odrodili i obezbožili, izgubivši svoj srpski i kršćanski put, zalutali u bespuće. Kraj citata. Čak i površna analiza ove izjave nameće opravdanu dilemu. Može li Ilić biti predsjednikom svih građana u zemlji u kojoj ima i vjernika i ateista i pripadnika Srpske pravoslavne, ali i drugih crkava i načina vjerovanja? Slušate Branku Trivić.
Predsjednički kandidat Velimir Ilić, ovenčan podrškom stranke premijera Koštunice, ni u zamahu svoje predsjedničke predizborne trke nije našao za shodno da dozna, sazna, čuje ili pročita da predsjednik svake zemlje, pa time i Srbije, mora biti predsjednik svim građanima, verujućim, ali i neverujućim. A da mu je, kad je reč o verujućima, obaveza da bude predsjednik svim građanima Srbije, dakle pripadnicima svih veroispovesti, denominacija i verskih zajednica. Što je još tužnije, ružnije i poraznije, ni bilo ko drugi iz moćne logistike koja stoji iza njegove kandidature nije se potrudio da ga o tome obavesti. Jer da jeste, ne bi vajni predsjednički kandidat Ilić mogao, čestitajući Božić vernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru, izgovoriti da kad je Srbija skrenula sa svog pravoslavnog svetosavskog puta, od trenutka kada su se Srbi odrodili i obezbožili, sve je krenulo nagore i zemlja je počela da propada. Tako da su, poučava Ilić, Srbi izgubivši svoj srpski i hrišćanski put, zalutali u bespuće. Ovakav diskurs Velimira Ilića naslanja se na antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom uopšte ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno i multikonfesionalno društvo. Tom banalnom izjavom pokušava da se profitira u narodu koji je već dugo uzbuđen i raspamećen do stanja prave nacionalne histerije, u kojoj se čini da će društvo koje se u komunizmu obezbožilo krenuti nabolje samo ako se vrati pravoslavnim svetosavskim vrednostima, a da pritom niko ne zna šta su zaista te vrednosti, kaže sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić.
Naravno da niti se tu radi o povratku Bogu i veri, jer sam Velimir Ilić deklarativnih fraza, celokupno je to postupanje, dakle, nije postupanje verujućeg čoveka, ako to uporedimo sa tekstom koji je nedavno napisao Radovan Bigović o tome šta je stvari vera ili šta je suština i zašto upravo vera bliska onim ciljevima poštovanja ljudskih prava, interkulturalnosti, podržavanja drugog ili druge vere i razumevanja drugog i druge vere, on će osvatiti da ponašanje Velimira Ilića je daleko od onoga što bi po, čak i po kanonu pravoslavne crkve trebalo da se podrazumeva.
Opšti društveni kontekst lažnog obavijanja skutima vere izjavama poput Ilićevih samo pogoduje i njihova nakradnost se u takvom kontekstu i ne prepoznaje, ocenjuje sociolog kulture Ratko Božović.
Kad imamo opštu atmosferu koja se može označiti kao kleronacionalizam, onda da bome on ima toplo ognjište koje će prihvatiti njegovu nacionalnu orijentaciju i njegov fundamentalizam koji je označen u veri i koji je verski, dakle koji je nekakav pravoslavni folklorni fundamentalizam. I to je nesreća što to može da prođe i u medijima, što to može da prođe u našoj javnosti, što može da prođe u našoj svakodnevici. Mi ne primećujemo one druge i onu drugost i onu različitost, već stranački lider zapravo ide i lovi svoje stranačke pristaše. Hoće ih još više, hoće ih mnogo, hoće ih po logici stranačke isključivosti, hoće ih po logici nehumaniteta ili vrednosti ili sa stanovišta nekakve ljudskosti i razumevanja drugog i razlike, nego po logici baš da se forsira ta orijentacija pravoslavna kao jedina moguća i jedina dominantna koju treba voleti i sa kojom treba opstati u ovim promenama, ovim poprilično mutnim promenama i tranzicijama u kojima izgleda magla nije samo oko nas nego i u glavama ljudi.
Teško da se sa Velimirom Ilićem može diskutovati u terminima razdvajanja crkve i države, evropske civilizacijske tekovine stare više od 200 godina. Iako se ovo saznanje stiče još u srednjoškolskom uzrastu, možda bi narodskom čoveku Iliću zazvučalo kao dosadno intelektualno bezbožničko, a nacionalno antisrpsko i tako dalje disertiranje, na koje bi verovatno uzvratio već prononsiranim psovačkim i sileđijskim repertoarom. Vodeći teolog Srpske pravoslavne crkve Radovan Bigović podsjeća na odnos između države i crkve koji je u samim temeljima modernog evropskog društva.
Danas mi živimo u jednom vremenu takozvane kooperativne odvojenosti između crkve i države. To znači da je država potpuno autonomna u svojim nadležnostima i obavljanju svojih funkcija. Isto tako i danas je, bar u modernoj Evropi, neprihvatljivo da se i crkva bavi izrazito partijskim i državnim funkcijama. Da li će neko privatno biti verujući ili neverujući, to je ili bi trebao sa stanovišta politike da bude irelevant svaki političar. Pa i crkvena ličnost treba da vodi računa da njegove izjave, njegovi stavovi ni na koji način nemaju za posledicu bilo kakvu diskriminaciju među ljudima.
Nikome se, razume se, ne može ukinuti pravo na verovanje da biti Srbin automatski znači biti verujući i pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali to ipak nije tako. Još jednom Radovan Bigović.
Postoje neka tumačenja za koja mislim da nisu opravdana, to je da neko sam pojam Srbin identifikuje sa verom. Odnosno, ako si Srbin, automatski si vernik i to još pravoslavni, to naravno nije tačno. I ta ideja je nanela mnogo štete našem narodu. Prema tome, neko može pripadati i biti Srbina, da bude i katolik, da bude i protestant, da bude agnostik, da bude ateista, kao što pripadnik pravoslavne crkve može biti Mađar, može da bude Hrvat, može da bude Albanac, može da bude Bošnjak. Neispravno i nije dobro poistovećivati veru i naciju.
Nijedan predsjednički kandidat ne sme biti portparol svoje vere i svoje crkve. Reče ovih dana jedan drugi predsjednički kandidat u jednoj drugoj državi boljih demokratskih običaja. I zato što vera nema šta da traži u državnim poslovima, ali i zato što je zadatak predsjednika da ujedinjuje, a ne da deli. Možda je tome ne baš sofistikovanog političara i predsjedničkog kandidata Ilića mogao poučiti, recimo, srpski lider i premijer koji njegovu kandidaturu podržava, ali je, iako pravnik par excellence, izabrao da to ne učini. Valjanost jednog lidera, reče neko sa nekih drugih prostora, meri se i ljudima kojima se okružuje. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zanimljivu priču iz Međugorja, koje je posljednjih tri decenije bilo isključivo poznato po ukazanju Gospe. U tom su malom hercegovačkom mjestu svoje mjesto pronašli ljudi kojima treba pomoć, narkomani, alkoholičari koji se žele riješiti svoje zavisnosti. Naš saradnik Sanel Kajan ovoga je puta zabilježio priču o tome kako Međugorje pruža utjehu i pomoć ženama u nevolji.
U Međugorju su svoje mjesto pronašle brojne zajednice poput onih za pomoć ovisnicima o drogama ili alkoholu. U sklopu Centra za pomoć napuštenoj djeci Majčinog sela prije više od 10 godina utočište su pronašle mlade majke čiji je život krenuo u neželjenom smjeru. Udruženje je počelo djelovati kao kuća pomoći odbačenim trudnicama, no kako tvrdi voditeljica udruženja Desa Jelavić, taj problem mnogo je širi, pa i Majčino selo bilo primorano proširiti spektar pomoći.
Kako je problem tih žena u nevolji slojevit, puno puta se nađe žena koja je i trudna, ima problema ovisnosti, maltretirana je tako. Tako da je naša kuća u praksi jedna kuća koja pruža utočište ženama u nevolji. U tom širokom smislu, u to ulazimo što je zamisli svega i od ovisnosti, maltretiranje, neželjene trudnoće i mnogih problema i kombinacije tih problema. Tako.
Za razliku od drugih takozvanih sigurnih kuća koje su česta pojava po cijelom svijetu, a gdje se zlostavljane žene mogu skloniti i oporaviti te potražiti pravnu pomoć, kuća Majke Krispine u Majčinom selu Međugorju, ističe Desa Jelavić, je kuća gdje se sistematski nastoji pomoći ženama, ne samo da se zaštite i oporave, nego da u potpunosti promijene svoj život.
Mi smo kuća, ajmo reći, prve pomoći. Dakle, cure dolaze, mi nastojimo na jedan određeni način pomoći im u početku riješiti probleme i onda ih usmjeriti prema, recimo, zavisno od priče, kako je prema konačnom rješenju, ako se to tako može reći, u njihovom životu.
Osoblje ove ustanove ne odbija ni jednu od žena.
Mi smo katolička kršćanska udruga, a normalno mi imamo svoja vrata otvorena za sve žene u nevolji, bez obzira sigurno na nacionalnost, na narodnost i tako, žena u nevolji koja pokuca na naša vrata. Ako imamo mjesta i mogućnosti, mi je nastavimo pružiti pomoć.
Ines Dijaković još je jedna zaposlenica u kući za pomoć odbačenim majkama. I ona je prije više godina došla iz Zenice tražeći u Međugorju pomoć za svoje probleme.
U Međugorju sam došla prije 6 godina, otprilike 2002. godine. Isto tako da tražim pomoć, bila sam ovisnica i ovo je bio jedini izlaz, u to vrijeme nije bilo zajednica kod nas u Bosni i Hercegovini, bilo je jedino ovdje. Ja sam došla tu i primljena sam, prihvaćena sam onako kako nisam bila nigdje prihvaćena. Došla sam ovdje i prihvatili su me obje ručke, dali su mi sve što mi je bilo potrebno, nisam imala ništa, znači ovisnik na dnu dna. Ja sam poslije 4 mjeseca pripreme ovdje otišla u zajednicu Čenakolo, tamo sam završila svoj program od 4 godine i onda sam se vratila tu i dobila priliku da se zaposlim tu i da preko svog iskustva pomažem curama u raznim nevoljama, posebno u nevoljama ovisnosti.
Kuća Majke Krispine u Međugorju trenutno broji nešto više od 20 članova, uključujući osoblje, štićenice i djecu. Ono što je potrebno naglasiti je da ova ustanova do sada nije imala pomoć niti jednog nivoa vlasti. Jedini izvor financiranja jesu prilozi, koje najčešće uplaćuju stranci, koji su svjesni šta kuća Majke Krispine čini. Pa ipak, u udruženju ne klonu duhom, već se stalno bore sa stvarnošću, reklo bi se, po onoj narodnoj mudrosti, kuća leži na 3 stuba, od kojih majka čini 3, a otac 1. A u kući Majke Krispine neprestano živi više od 10 hrabrih žena. Za Radio Slobodna Evropa, Sanel Kajan.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravi.